Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Europa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti dana, ali i ostale zanimljive sadržaje, tekstove, fotografije, video i znanja nudimo na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o krizi u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili čelnici dvije nevladine organizacije, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Bilo je riječi o tome zašto je obilježavanje 20-godišnjice Srebreničkog genocida, umjesto da bude povod za praštanje i pomirenje, pogoršalo odnose između Srba i Bošnjaka, koji je prednjačio u netolerantnim izjavama uoči komemoracije, koliko je stvaranje napete atmosfere doprinijelo žestoko odbijanje rukovodstva Srbije da prizna genocid, a koliko ponašanje bošnjačkog rukovodstva koje je stalo iza Nasera Orića, zašto su nakon napada na Vučića tabloidi u Srbiji krenuli sa kampanjom mržnje i pored toga što je sam Vučić davao pomirljive izjave, kao i o tome može li uopšte doći do pomirenja dok se ne prihvate činjenica o Srebrenici koju su utvrdila dva najviša međunarodna suda. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja 140 nevladinih organizacija iz regiona i radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, zar nije tragično što je 20. godišnjica genocida u Srebrenici bila povod za stvaranje napete atmosfere kakve nije odavno bilo u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nikada ni normalizovani. Naime, od Srbije se očekivalo bar dve stvari kada je reč o Bosni i Hercegovini. Jedno je da pomogne u suočavanju sa onim šta se dešavalo 90-ih, a tu je značajan deo priče je ili najznačajniji deo priče ono što se desilo u Srebrenici i prihvatanje toga, a drugo je doprinos da se od Bosne i Hercegovine stvori jedna funkcionalna država, čemu Srbija do sada nije davala doprinos jer je nekritički podržavala ono što je predsjednik Republike Srpske izjavljivo i najavljivo o tome da je moguće raspad Bosne i Hercegovine time što bi Republika Srpska izašla iz Bosne i Hercegovine, tako da je ovo samo kulminacija tog stanja. Bilo je tu raznih sastanaka, evo uskoro bi trebalo da dođe tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd. Ranije Tadić imao uz posjedovanje turske sastanke sa članovima predsjedništva, ali to je očito bilo više manifestacijono, a manje je tu bilo esencija onoga što bi doprinosilo da se ode makar jedan korak dalje u normalizaciji međusobnih odnosa, a ujedno i u stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošlošću. S obzirom da živimo u nekom vremenu revizije istorije Drugog svjetskog rata, to je dodatno problem koji se nameće i u Srbiji i u Hrvatskoj, a kad imate probleme te vrste u Srbiji i Hrvatskoj, oni se najmanje održavaju na Bosnu i Hercegovinu. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala neka politička volja. Kako u Beogradu, moram reći, tako i u Sarajevu, naravno kad su u pitanju ekonomski odnosi. Ono što mi morali učiniti sve, bez toga neće biti normalnih odnosa, to je suočavanje sa periodom ratne prošlosti koja danas itekako živi kod političara u Bosni i Hercegovini, koji u prvom redu različito vide i karakter rata na ovom području, uvijek optužujući one druge. Nismo mi spremni da budemo samo kritični jer za sve propuste optužujemo druge. Ono što možda budi nadu da su odnosi među običnim građanima ove države daleko bolji i na daleko višem nivou, sa daleko više povjerenja nego što je to kod političara. Malo političara u Bosni i Hercegovini vidi Bosnu i Hercegovinu na način kako bi to trebali da rade normalni građani Bosni i Hercegovine koji osjećaju svojom državom i da sve svoje probleme rješavaju unutar Bosne i Hercegovine. Međutim, jedni uvijek gledaju u Beograd, drugi gledaju uvijek u Zagreb, a treći u zadnje vrijeme gledaju u Tursku. I dok smo razvrki, dok ne počnemo gledati probleme unutar Bosne i Hercegovine i tražiti pomoć unutar nas, mi ćemo imati ovako nestabilnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u regionu.
Gospodine Popov, čini mi se da je ono što se dogodilo na Srebreničkoj komemoraciji žrtvama genocida dugo pripremano netolerantnim izjavama i sa jedne i sa druge strane.
Pa naravno, mislim da je atmosfera do usijanja dovedena posljednjih jednom mjeseci i nešto dana. Krenulo se sa hapšenjem Orića, onda je došla najava britanske rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. U Srbiji na neadekvatan način reagovano na cijelu tu situaciju. Srbija su u toj rezoluciji na kraju krajeva i ne spominjala. Ovdje je cijela panika dignuta. Rečeno je da ta rezolucija ide u prilog tome da se Srbi proglase kao genocidan narod, pa zatim da je to uvod u ukidanje Republike Srpske i tako dalje. A kruna svega je to što je predsjednik Srbije nepotrebno od Rusije do tražio stavi veto na tu rezoluciju, tako da je to sve stvorilo jednu ružnu sliku i atmosferu kraj svega ovdje, zbunjivanje i domaće i inostrane javnosti oko toga šta zapravo mi hoćemo oko cele te priče, jer je temperatura dignuta do maksimuma. Na svjetskom nivou su se nadmetali Rusija i Zapad, odnosno Zapad i Rusija, nastavljajući ono nadmetanje povodom ukrajinske krize, a ovdje u regionu Srbije i Bošnjaci oko toga ko će dobiti, ko izgubiti donošenjem te rezolucije, i onda se moglo očekivati da se cijela stvar ne završi dobro i da ono što se desilo u subotu u Srebrenici baci u zasenak i sam događaj i ono što je bilo pred 20 godina, ali i da se zaboravi čak i ono što je prethodilo tom događaju, šta je jedan od mogućih uzroka da se to pretvorilo u nešto što je kontra od onoga što je trebalo zapravo da bude.
Gospodine Šehiću, kako vi tumačite sve ovo što se događalo uoči komemoracije u Srebrenici? Kako je došlo do tako usijane atmosfere i netrpeljivosti?
Zato što nismo spremni da na osnovu činjenica prihvatimo sve ono što se desilo. A nismo spremni da prihvatimo činjenicu da u Bosni i Hercegovini niko nije nevin kad su u pitanju ratni zločini. Nećemo da prihvatimo činjenicu da je ni odgovornost svi nije ista. Ne treba nikog čuditi zašto se digla ovakva tenzija. Ovdje su još uvijek osobe za koje se sumnja ili su dokazani kao ratni zločinci, predstavljaju kao nacionalni heroji, zaštitnici nacionalnih interesa. Mi još uvijek u Bosni i Hercegovini kada govorimo o ratu optužujemo jedni druge. Niko neće da prihvati, opet govorim, na osnovu isključivo činjenica kada govorimo o karakteru rata u Bosni i Hercegovini, ovdje je izvršena dvostruka agresija na Bosni i Hercegovini, jer su oružane snage dvije susjedne države iz Beograda i Zagreba bile na teritoriji BiH. To je prema međunarodnom ratnom pravu agresija. Niko neće da prihvati činjenicu da je nažalost došlo i do građanskog rata unutar BiH, što je dokaz da imamo danas tri komponente u oružanim snagama. Još uvijek se žive u ratnim rovovima i tako se ponašaju ljudi kako u Sarajevu, tako i u Banja Luci. Jer u Banja Luci je nesporno samo građanski rat, u Sarajevu je agresija. A tome je dodati jedno vrlo opasno stanje koje je još datira od 1991. godine, kada je tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske rekao da se u odbranbenom ratu ne može činiti zločin. To je u jednom trenutku i prihvaćen u Bosni i Hercegovini. Moram također biti iskren da ni sud Bosni i Hercegovine, niti tužilaštvo Bosni i Hercegovine nije ostvarilo onaj zadatak radi kojeg je osnovano, da ipak daleko efikasnije procesuira ratne zločince. Niko ne može reći da se nije desio zločin u Seru, Zalaziju ili na drugim mnogim mjestima. Nikada političari zajednički nisu otišli na mjesto stradanja građana Bosne i Hercegovine. Uvijek ide svako svom.
Gospodine Popov, mislim da je bilo vrlo netaktično s Vučićeve strane kada je rekao da je doneo odluku da ide u Srebrenicu nakon što su Rusi uložili veto na britansku rezoluciju. To je značilo otprilike idem na mesto genocida, ali želim da znate da ne priznajem taj genocid. Može li se s takvom porukom ići na poklonjenje žrtvama?
To nije bila dobra poruka u oči odlaska na stratište u Srebrenici. Mislim da je cela stvar bila nepotrebno podigana ovde. Ja znam da je najviše sporna bila i za Srbiju i za Republiku Srpsku reč genocid, pa se onda prebrojavao koliko puta upozorena rezolucija. U cijeloj priči su žrtve bile tamo negdje u trećem, četvrtom planu. To je bilo nepotrebno zato što je ta reč upotrebljena već u 3-4 navrata. Prvu u Haškom tribunalu koji je organ Ujedinjenih nacija. Njega su osnovali Ujedinjene nacije. Znači, te strane ne može se osporiti. S druge strane, sud pravde s povodom tužbe Bosne i Hercegovine prema Srbiji zbog genocida je također upotrebio taj izraz i konačno i Skupština Srbije 2010. godine kad je usvojila deklaraciju o Srebrenici izokola je na neki način upotrebila taj izraz i ja se pozvala na presudu suda pravde. Dakle, ta reč ne bi smela da bude sporna i nije trebalo da bude sporna i zbog nje nije trebalo ići na takvu galamu ovde i posebno ne na pozivanje Rusije da stavi veto na tu rezoluciju. Smo posle dobili rezoluciju Evropskog parlamenta koja je daleko oštrije i gde se baš i direktno spominje Srbije i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, čini se da je bošnjačko rukovodstvo netaktično postupilo, što je stalo u odbranu Nasera Orića umjesto da je tražilo od pravosuđa da konačno završi proces Oriću koji se godinama oteže.
Sigurno da ono što je rađeno nije doprinijelo smirivanju situaciju u Bosni i Hercegovini, ali to je ponašanje stranke na vlasti u Bosni i Hercegovini redovno, koja svojim ili dio te stranke svojim neprimjerenim izjavama uvijek doliva ulje na vatru. Nije se smjelo na onakav način reagovati i to je potpalilo atmosferu. Ali moram također da kažem, daleko je značajnija rezolucija Evropskog parlamenta koja je donešena u Strasbourg, nego rezolucija koju bi eventualno donijela Ujedinjene nacije. Šta se to dobilo u atmosferi odbijanje rezolucije u Ujedinjenim nacijama ili evropskom rezolucijom? Apsolutno ništa. Jedan od žrtava genocida u Srebrenici, Nuhanović, koji je izgubio i oca, majku i brata, krivicom isključivo holandskih vojnika, jednom prilikom rekao, kada je donešena presuda, da je genocid moj bol je bio isti prije toga i poslije toga. Nekad vrlo često robujemo i nekim stvarima. Ovo je više stvar sudske vlasti koja je na nesumnjiv način, ne samo u predmetu Krstić, nego i nekim drugim predmetima utvrdila genocid i to je potvrđeno, kao što je Saša rekao, odlukom Međunarodnog suda pravde. Međutim, mi ne želimo da prihvatimo činjenice, mi ćemo uvijek tražiti nekog ko će negirati neke stvari koje se dešavale u Bosni i Hercegovini. Nema ovdje ozbiljne politike i ovdje svaka strana štiti one svoje koji su ugrešili humanitarno pravo u ovom ratu, zato što nema iskrenosti, nema vjerodostojnosti. U Bosni i Hercegovini od strane političara imamo relativizaciju zločina, jer vrlo ćete često čuti da osuđujem zločin, ali treba zabraniti upotrebi u riječniku političara. Oni jasno moraju osuditi svaki zločin i za svakog zločina staviti tačku. Ali je pokušaj neke vrste opravdanja i tu ja vidim neiskrenost političara u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju to suočavanje s prošlošću. Teze da će se neki narod proglasiti zločinačkim, genocidnim, nisu teze koje se mogu prihvatiti. Ja se moram vratiti na njemački narod. Ko to danas će za njemački narod koji je apsolutno bio se suočio sa svojom prošlošću i dan danas je osuđuje, može reći da je genocidan? Niko.
Gospodine Popov, nakon incidenta na komemoraciji u Srebrenici, U Srbiji se usijala atmosfera. Ministar inostranih poslova Dačić rekao je da je to napad na Srbiju, a ministar unutrašnjih poslova Stefanović je tvrdio da je reč o pokušaju ubistva premijera Vučića, a najdalje je otišao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao, citiram, niko ne sme da ostane ravnodušan pred divljaštvom koje ličilo na napad na srpske svatove 1992. godine. A kad se pomenju svatovi, to je opasna izjava, jer se zna da je taj događaj Karadžiću i njegovoj ekipi poslužio kao opravdanje za početak rata u Bosni i Hercegovini. E zašto se nastavilo nakon svega toga i nakon pomirljivih Vučićevih izjava sa daljim usijanjem atmosfere?
To je prosto moglo se skoro i očekivati zato što ovdje imamo jednu priču o šizofrenu situaciju. S jedne strane, premijer Vučić je neposredno pred odlazak, ali nakon povratka, nakon svega što se desilo, dao je u kojoj je bila veoma pomirljiva i pružena ruka dalje Bošnjacima i tako dalje, da je to uradila grupa kod neodgovornih ljudi i nije svaljivao odgovornost na ceo narod sa one strane Drine, posebno ne na sve Bošnjake. Međutim, sve ono drugo što se dešava, a da ne govorimo o tabloide, to je bila jedna neverovatna slika podgrevanja atmosfere do stvarnog usijanja i to su opasna poređenja. To kad se kaže da to liči na ono što se desilo nakon ubijanja svata u Sarajevu, to onda stvarno podsjeća na to da je to uvod u neki novi ratni sukob. To ne bi smelo tako da se radi i mislim da je moralo sinhronizovano ne samo premijer, nego sinhronizovano da se deluje na smirivanje situacije s ove strane, kao i što je u Bosni i Hercegovini moralo da se ide na to da se utvrdi odgovornost svih po vertikali koja je doprinjela tome da se to desi. Za mene je neshvatljiva jedna stvar, ako je skup tako visokog rizika, skup, mislim, komemoracije, gdje su došli ljudi sa raznih strana, bilo je to po procenu između 50 i 70 hiljada ljudi, da se jednostavno ne zna linija odgovornosti od vrha do kraja, ko je bio zadužen zašto, kako je moglo da se desi da bilo koji od državnika koji su došli da dođu u dodir sa masom, a kamo i da bude kameno i tako dalje. To zapravo govori o samom karakteru Bosne i Hercegovine, da je to jedna nefunkcionalna država gdje se zapravo ne zna ko zašto odgovara, a zato su krivi i političari najviše u Bosni i Hercegovini, kriva je međunarodna zajednica, ali krivi su i neki od susjeda. Ja ovdje opet mogu da uprem prst u Beograd koji nisu doprinijeli da ona postane funkcionalna država, pa bi se tada tačno znalo ko zašto odgovara i na koji način se obezveđuje jedan takav rizičan skup kao što je bio u Srebrenici.
Gospodine Šehiću, po vama, zašto je nastavljena razmjena teških reći i posle komemoracije?
Ovdje postoje političari kojima nije stalo do normalizacije odnosa i mene ne čudi i ni izjava predsjednika Srbije Nikolića, jer taj čovjek još uvijek nije raskrstio sa svojom prošlošću, on se nije odrekao titule Vojvode. Vidimo rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Ta revizija prošlosti ima, nažalost, uticaja i na današnje stanje, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom regionu. Političari u Bosni i Hercegovini ne pokazuju apsolutno nikakvu odgovornost, ne pokazuju empatiju prema svim žrtvama u Bosni i Hercegovini, ne smijemo dijeliti na jedne, druge i treće, a takav kritičan odnos moramo imati kad su u pitanju i ratni zločinci, jer neki ovdje sebi daju za pravo mnogo toga. Mnogi ovdje morališu da li je trebao doći ili nije trebao doći. Ovdje glavne riječ su imali ljudi koji žive u Srebrenici, pa i moram reći u Bratuncu. Ovdje su glavnu riječ morale voditi žrtve. Ako su žrtve prihvatile dolazak predsjednika vlade Srbije, gospodina Vučića, ne mogu drugi manipulisati. Bilo je tu još mnogi stvari koje su neprihvatljive u ponašanju određenih političara u Bosni i Hercegovini. To sigurno stvara ono što nama nedostaje u svim našim kontaktima, to je daleko više povjerenja. Želio bi da imamo jedan iskren odnos i da kroz razumijevanje jedni drugi gradimo to narušeno povjerenje koje imamo i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, u savjetu ili vijeću ministara, u parlamentu, jer ovdje nemamo sposobne političare da se suoče sa realnošću u kojoj mi živimo, teško ekonomskoj i socijalnoj bijedi.
Rekli smo da je Aleksandar Vučić bio jedini koji je davao pomirljive izjave. On je nekoliko puta ponovio da pruža ruku pomirenja i pozvao je sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da dođu u Beograd, ali su mediji, posebno tabloidi, koji su ipak pod kontrolom vlasti, nastavili sa širenjem histerije. Evo recimo u danu kada Vučić govori o pomirenju, izlaze novine sa ovakvim naslovima na prvim stranama. Bakir i Naser vodili napad na Vučića. Orić poslao koljača da ubije Vučića. Bakire, zašto kriješ napadače? Ubiti Vučića i izazvati rat. Gospodine Popov, zar to nije zbunjujuće?
Pa ne da je zbunjujuće, nego je nešto što nas prati već duže vreme. Kad pogledam sve te naslove, ja sam se zgrozio, čak je jedan u jednom od tih tabloida osvano naslov iza pokušaja ubistva Vučića stoji ISIS. Znači, mi prosto prizivamo nevolju, što apsolutno nije tačno. Prosto kao da prizivamo nevolju. I to stanje u našoj štampi i u medijima već u više navrata je bilo predmet kritike od raznih međunarodnih institucija i od strane predsjednika Europske unije i OEPS-a i tako dalje, da ne govorimo od nezavisnog udruženja novinara. Međutim, to se stanje ne menja i to kao da je na neki način deo manipulacija kojima se političari služe da bi sudili javno mnjenje ili da bi na kraju krajeva ostvarili neke od svojih ciljeva ili pridobili javno mnjenje za neku od svojih stvari. Ovo što se dešava spada u dobroj meri u nadležnost tužilaštva zapravo. Jer bilo ko nekažnjeno može da bilo šta stavi u svoje novine i da jednostavno izaziva i paniku i da izaziva i neku predratnu atmosferu, a da ne snosi nikakve posljedice. I to je jedna od velikih boljki današnje Srbije i mislim da ćemo se ubrzo morati sa tim suočiti. Ako hoćemo da idemo evropskim putem, da idemo ka Evropskoj uniji, jedna od stvari koje moramo da očistimo, a to je onaj šljam žute štampe koja truje društvenu atmosferu zapravo u Srbiji, ceo društveni život u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šekić, predsjednik foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, vi ste rekli da obični ljudi nisu podlegli toj otrovnoj atmosferi. Mislite li da ovi drastični naslovi koji šire mržnju, koji izazivaju histeriju, ne utiču na običan svijet?
Sva sreća, pa običan svijet nema para da kupuje štampu i to je njegova velika sreća. Ja moram reći također da ne čitam apsolutno štampu, nisam fan društvenih mreža, jer to je izgubio svaki smisao čitajući neke komentare. Možete samo zapitati koji su to bolesni umovi, i takvi bolesni umova ima na svim stranama i to je nesporno i to me podsjeća na onaj period 88. 9. 90. godina, tako da treba bježati od toga i sačuvati neki svoj mentalni mir. I većina građana BH ne zna za takve članke, većina građana BH ne čita komentare na društvenim mrežama. Ovo govorim sa sigurnošću, jer mnogo vremena provodim s običnim ljudima širom Bosne i Hercegovine koji su daleko moralno zdravi od političara, koji žele jedan normalan život bez prokletstva koje se zove profit. Ljudi koji komuniciraju jedni drugim pomažu, pa nemojte zaboraviti poplave koje su bile, pokazale su da ta solidarnost ili bosansko-hercegovački komšiluk nije ovdje umro. Moram također reći, radi objektivnosti i potpune istine, prvi koji su osudili napad na predsjednika vlade Srbije bio je načelnik opštine Srebrenica, predstavnici udruženja žrtava Srebrenice, što je jako bitno, koji su osudili taj gnusni čin. A kad sam se vratio u Tuzlu iz Potočara, razgovarao sam s mnogim ljudima koji su bili ogorčeni, koji su smatrali da su neki morali odmah podnijeti ostavku. Tako da taj običan svijet je daleko kritičniji, objektivniji i pravedniji kad je u pitanju ocjena mnogih događaja u Bosni i Hercegovini regionu.
Rekao bih da smo u ovom trenutku daleko od pomirenja, pomirenja, možda nikad pomirenje nije bilo dalje, moraju se prvo smanjiti tenzije, pa tek onda kad prođe izvesno vreme, možda se može pričati o pomirenju. Ali kad dođe do te priče o pomirenju, a mora će da dođe, meni se čini da se mora postaviti pitanje može li uopšte doći do pomirenja ako se ne prizna istina. Istina u ovom slučaju je genocid u Srebrenici koji je utvrđen presudama dva najviša međunarodna suda. Gospodine Popov, čini mi se da dokle god srpsko rukovodstvo negira genocid, teško je poverovati da može doći do pomirenja.
Naravno, dok se ne prihvate činjenice i istine o onome šta se desilo u 90. mi nećemo imati budućnost. Moje deci i mojih unučadi, oni nemaju budućnost dok god se mi budemo na ovaj način bavili prošlošću i ne prihvatajući ono šta se desilo. Nažalost, ovdje sve predugo traje. Evo, ja moram povući jednu paralelu. Morao je proći 70 godina da se prihvati ono šta se desilo tokom drugog svjetskog rata i da se prihvati da je bilo civilnih žrtava 42. sa srpske strane, od strane mađarske vojske koja je bila u Vojvodini u to vrijeme, i da se prihvati da je bilo civilnih mađarskih žrtava na kraju rata kao deo osvete. I tek posle 70 godina su dva predsjednika odala poštu i jednim i drugim žrtvama. Znači 70 godina kod dva naroda koji nisu toliko bliski kao što su ovi narodi ovdje, gdje rane daleko više bole i da teže zaceljuju. Ne bi volio da to toliko potrebno će mi ukrati budućnost našoj deci.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da je utvrđivanje istine, a ona je manje više utvrđena, i prihvatanje činjenica uslov za bilo kakvo pomirenje, odnosno obnovu poverenja?
Da, zato treba velika građanska i ljudska hrabrost suočiti s činjenicama. Činjenice su neupitne u Bosni i Hercegovini. S druge strane, mi smo izgubili jednu veliku šansu, bi civilizacijsku i istorijsku. Ovaj rat u Bosni i Hercegovini se završio bez pobjednika. Nažalost, strani faktori koji su razmišljali o budućnosti ove države su zaboravili činjenicu da ne mogu ostaviti izgradnju mira Bosni i Hercegovini onim snagama koje su svaka na svoj način nas uvela u rat i stvorila atmosferu nerazumijevanja i nepoverenja među građanima, pripadnicima različitih naroda. Mi nismo iskoristili tu šansu, prolazi 20 godina, svjedoci umiru, priroda čini svoje, politika pokušava na sve moguće načine da sakrije nedjela neki svojih politika iz tog vremena i nama je sve dalje ono bez čega nema budućnost. Mi uvijek radimo radi nekog drugog. Bio bi najsretniji kao čovjek da mi imamo svoju rezoluciju o dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije. Da tu rezoluciju koju ćemo graditi kroz jedan iskreni dijalog, kroz afirmaciju kulture sjećanja, kroz afirmaciju učenja da slušamo jedni druge, pa i kad se ne slažemo, da uvažavamo činjenice, da na osnovu toga gradimo istorijsku istinu o svemu što se desilo. Ukoliko kod nas nema tog voljnog elementa, bojim se da nećemo puno napraviti i zato bih želio da mi shvatimo da treba mi istina, a znate, u narodu se kaže čemer lijek je najdjelotvorniji lijek. I ja znam da će istina ili činjenice biti bolne po mnoge, ali ona je potrebna što prije, da bi mi imali nešto što se zove zajednički život, nešto što se kod nas na ovim prostorima zove komšiluk, jer su u komšiluku i razumijevanje i povjerenje i solidarnost i ljubav je satkana u tom pojmu. To je jedini lijek da postanemo ponovo jedan civilizacijski prostor, da postanemo ljudska bića, da to svoje ljudsko gradimo kroz naše odnose, ali zato treba imati odgovorne političare, hrabre političare, a ne one koji će uvijek upotrebljavati kad se suočavaju s nekim stvarima ono poznato ali.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala i vama. Ako mogu nešto da samo kažem, jedan medij za koji sam ja izuzetno vezan od 94. godine, jer je meni Forumu građana Tuzle pomogao da se naš glas razuma čuje u ratu, je bila Slobodna Evropa. Znači, može se kad se želi, kada novinar shvati da je prvo ljudsko biće, da je njegov zadatak da bude profesionalac, da njegova informacija bude objektivna i potpuna, onda se može graditi jedan sasvim drugačiji ambijent u ovim državama.
Hvala vam, gospodine Šehiću, na ovom komplimentu. Evo, Ja još jednom vas pozdravljam. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehid Čehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti šta o napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića, ali i organizaciji kolektivne dženaze u Potočarima, misli načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković.
Ja sam poslao jednu SMS poruku premijeru gdje sam se duboko izvinuo da je grupa ljudi, dakle ne Bošnjaci Srebrenice, ne majke Srebrenice, ne oni koji su kopali na taj dan svoje najmilije i ne oni koji su došli na dženazu, da to nije bila fudbalska utakmica nego dženaza, da oni nisu to počinili, da se ja duboko izvinjavam u ime tog naroda.
Jedno selo, dva zločina u pet decenija.
Sve što su našli u Mahali, pobili su, samo da vam kaže jedno. Najmlađa osoba je bila nepunih 5 godina, a dvije osobe koje su između 40 i 45 godina bile su apsolutno retardirane.
Srebrenica, svaka fotografija neispričana priča. Novi projekat Radija Slobodna Evropa.
Prvenstveno, ovo je prvi projekat zapravo koji je ne govori o žrtvama. Ovo je projekat za žrtve.
Pred licem pravde.
Godišnicu i to 20. od genocida u Srebrenici obilježio je napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića. Ukop 136 žrtava, ali i bol njihovih porodica ostao je u sjeni. O tome, ali i drugim sada već propustima organizacionog odbora, razgovarali smo sa načelnikom opštine Srebrenica Ćamilom Durakovićem. Više u intervju Marija Arnautović.
Gospodine Durakoviću, odmah nakon incidenta koji se dogodio, nakon komemoracija neposredno prije dženaze 11. jula u Potočarima, izvinili ste se premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, te preuzeli odgovornost za ono što se dogodilo. Zašto ste tačno preuzeli odgovornost, odnosno šta je vaš ili propust organizacionog odbora?
Pazite, to pitanje je koncipirano na način da ja sad ne znam kako da odgovorim iz razloga što nisam tako učinio. Ja ću reći kako je bilo. Nakon što je premijer Vučić izveden iz memorialnog centra i možda nakon nekih 10 minuta, obzirom da sam ja bio zauzet sa drugim zvanicama, Clintonom i tako dalje, ja sam poslao jednu SMS poruku premijeru gdje sam se duboko izvinuo da je grupa ljudi, dakle ne Bošnjaci Srebrenice, ne majke Srebrenice, ne oni koji su kopali na taj dan svoje najmilije i ne oni koji su došli na dženazu, dakle to nije bila fudbalska utakmica nego dženaza, da oni nisu to počinili, da se ja duboko izvinjavam u ime tog naroda i da mi je drago bilo da to nisu Srebrenčani i oni koji direktno imaju veze sa memorialnim centrom. Tako da je to shvaćeno iskreno i ja sam se iskreno izvinuo. Dakle, to je naša dženaza, to je naš događaj, mi smo domaćini i mi imamo pravo da kažemo ono što mislimo. I dan danas sam na stanovištu da to nisu učinili Srebrenčani, nego neko sa strane, sa ovim ili onim motivima, vrijeme će pokazati.
Upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Nažalost, napad na premijera Srbije u sjenu je stavio majke, porodice žrtava genocida u Srebrenici. Kolika je zapravo šteta nanesena upravo majkama, upravo porodicama žrtava?
Pa vidite, hvala Bogu da je izjava nakon svega toga, izjava koja je došla iz Srbije, bila umirujuća. Nažalost, iz Banja Luke nisu bile prve takve izjave, što govori o amaterizmu u odnosu ozbiljnosti slučaja šta se tu dogodilo. Dakle, imate moment gdje je premijer jedne države, ajmo sad to nemojmo posmatrati kroz premijera Vučića ili Srbiju, nego premijera jedne države doslovce je neko napadne na jednom dostojanstvenom događaju. Tu, dakle, svašta je moglo, ne daj Bože, da se desi. Moglo je njegovo obezbeđenje da potegne oružje, moglo je doći do stampeda, moglo je od stampeda da izgine i drugih ljudi, dakle posebno majke koje su starije i došle tu da obilježavaju, dakle, ali je nakon toga, dakle, promptna reakcija i Rejis Uleme u momentu kad se to dešavalo, koji je pokazao jednu svoju veličinu vjerskog lidera, i možda moja ta poruka koja je bila presudna frustriranom premijeru koji je doživio to što je doživio, i njegova izjava nakon preskonferencije su dovele do toga da je danas tamo stanje mirno. Mislim da smo iz ovog izašli mudro i mislim da sada treba tenzije spustiti kako bismo upravo napravili nešto pozitivnije, kako ljudi koji tamo žive bi mogli da mirno spavaju, da mirno tamo nastave svoj život i suživot.
Da li ste imali sugestije od sigurnosnih službi Bosne i Hercegovine da VIP zvanice, pa samim tim i premijer Srbije Aleksandar Vučić, ne bi trebao prolaziti trasom koju ste vi predvidjeli, tačnije kroz masu ljudi, kroz cijeli memorialni centar Potočari?
Ja ne znam da je bilo neke sugestije. Sve prethodnice ovih delegacija, pa čak i Vučićeva delegacija je dolazila prije na dva dana i dan uoči toga, obišli su trasu. Sve strane delegacije svoje ambasadore su poslali tamo 19. juna kada su obišli trasu kretanja i mjesto gdje će boraviti zvanice tokom tog religijskog dijela programa. Svi su to prihvatili, bilo je neki sugestija koje su urađene, toga se ja sjećam. Ako mogu biti malo duži, neke stvari Bošnjaci kod sebe moraju da raščiste. Dakle, mi smo ovog perioda, evo ja 7 godina predsjedavam tim organizacionim odborom i kada sam načelnik i kada sam bio zamjenik, mislim da smo mi to na neki način pretvorili u jedan oblik folklora. Dakle, mi još ne možemo da shvatimo da smo mi izašli iz domena ono što je vjerski i ono što je narodski. Dakle, da dođemo dostojanstveno na dženazu žrtvama genocida koje svi suosjećamo, za koje svi govorimo deklarativno da nam je žao. Dakle, ja dok prođem kroz Sarajevo, 1000 ljudi mi priđe i kaže meni je vaš žao. A onda kada se dođe na dženazu, tamo ponašamo se, nosimo neke transparente, fudbalski klub Lukavac, Rudari Rudnika Kreka. Mislim, ako nekoga uvrijedim, dakle, samo navodim, karikiram, udruženje to. Dakle, i nosi ljudi transparente, došli na dženazu. Mislim da smo tu izašli iz koncepta ono što je tradicionalno, što je vjerski i što ono treba jedan Bošnjak musliman da uradi. S druge strane, imate Srebrenčane, nažalost, koji tamo žive, koji 100 metara od memorialnog centra u Ramazanu mjesecu, na dan 11. prodaju alkohol, prodaju pečenje, pravi od toga cirkus. Dakle, mi trebamo nakon ovog sjesti i svog se cirkusa postiditi i jednom sebi dokazati da dostojanstveno trebamo dočekati 11. jul i ne brukati one mrtve.
Da li bi neke stvari danas drugačije uradili?
Vjerujte da ne bi ništa poslije, jer nisam mogao da svarim u glavi da je moguće da se ovako nešto dogodi. Vjerujte da i kroz onaj rad, kroz organizacioni odbor, 7 mjeseci smo radili, obilazili, dolazili, gradili nove stvari, sve da bi olakšali i građanima i zvanicama. Da sam rekao još možda 2000 policajaca, mislim da se ništa ne bi promijenilo.
Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
U sjeni incidenta koji se dogodio u Potočarima ostala je značajna rasprava o rezoluciji o Srebrenici. Eho britanskog prijedloga rezolucije o Srebrenici još odjekuje u Beogradu. Iako taj dokument u Vijeću sigurnosti UN-a nije prošao zbog ruskog veta, pojedini krugovi u srbijanskoj javnosti i dio medija i dalje analiziraju pozadinu stava Velike Britanije. Ide se čak dotle da dio štampe piše da je napad na premijera Srbije u Potočarima bio dirigovan iz Londona. Ljudmila Cvetković.
Dok srpski premijer Aleksandar Vučić u danima nakon incidenta u Srebrenici obećava rad na ostavljanju strasti iz prošlosti po strani, tekstovi koji su preplavili neke medije te izjave pojedinih zvaničnika o Velikoj Britaniji upravo sablasno podsjećaju na retoriku vremena u kom je Vučić politički stasavao.
Rekla bih da smo sad u jednom zaista odlučnom trenutku kada bi i zapadna međunarodna zajednica trebala da kaže i srpskom premijeru da je nemoguće odvajati njega i njegove gestove od cele te jedne mašinerije i njegovih poslanika i vladinih službenika i predsjednika i članova stranke i medija koji ga podržavaju u svem ovome.
Primećuje Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Na naslovnicama pojedinih dnevnih listova u danima nakon incidenta u Potučarima upire se prstom u Veliku Britaniju navodima da je napad na Vučića osveta za rezoluciju o Srebrenici koja nije prošla u Savetu bezbednosti, direktiva iz Londona, ili pregaziti Vučića ili izazvati njegove telohranitelje da pucaju na porodice žrtava. Agent MI6 organizovao nerede u Potočarima. Neki su od naslova tekstova u kojima se tvrdi da su britanski obaveštajci pokušali da izazovu novo krvoproliće na Balkanu, te da je penzionisani agent MI6 organizovao nerede u Potočarima i da imao zadatak da zapali Balkan ako ne prođe rezolucija o Srebrenici. Radio Slobodna Evropa je u Londonu rečeno da se pažljivo prati atmosfera koja je nastala u Srbiji nakon otvaranja rasprave o predlogu britanske rezolucije o Srebrenici, pre svega zbog broja negativnih članaka o Velikoj Britaniji koji se pojavljuju u srpskim medijima, te neodmerenih insinuacija koje se mogu čuti od srpskih zvaničnika. U samoj ambasadi Velike Britanije u Beogradu za sada nisu želeli da daju izjave. Novinarka Seška Stanojlović primećuje da atmosfera koja je podignuta do ekstremnih granica povodom predloga britanske rezolucije kao da je ponovo probudila sve mitološke resentimane prema Velikoj Britaniji. Ono što me brine jeste taj odnos prema Britancima koji su nama skrivili gotovo kompletnu istoriju 20. veka, kaže Stanojlović.
Posebno ono što je ovdašnja mitologija nadgradila, to je 27. mart 1941. godine, tim da smo navodno su organizovali Britanci, i ovdašnja interpretacija Drugog svjetskog rata i činjenice da su Britanci, konkretno Winston Churchill, eliminisali četnike kao navodne antifašiste, odnosno prihvatili narodnooslobodilačku vojsku i partizane i maršala Tita kao jedine legitimne antifašiste i iskrene borce protiv fašista i Nemačke u to vreme.
Tvrdnje da Britanija ima skrivene namere nisu se ustručavali da potegnu ni pojedini političari. Protiveći se usvajanju britanske rezolucije u Savetu bezbednosti, zvaničnici u Beogradu su tvrdili da bi ona ugrozila srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku. Šef diplomatije Ivica Dačić između ostalog rekao da je očigledno da neke zemlje kroz rezoluciju o Srebrenici traže polje za namirivanje računa sa nekim drugim zemljama i da Velika Britanija ima veliki interes u islamskom svetu gde učestvuje u mnogim kampanjama i da je na ovaj način najlakše da namiri račune. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je govorio da je Velika Britanija kontinuirano dokazani faktor loših poteza i namera prema Srbima, rekavši da je Britanija mešetarila pokušavajući da održi Otomansku imperiju, kao i da je u BiH poslala visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je sramotno kršio međunarodno pravo kao i prava Srba i Dejtonski sporazum. Mediji prenose izjavu Milovana Drecuna, poslanika Srpske napredne stranke, da, citat, London ima interes da ovde budu neprestani sukobi, rat. Britanske službe su bile umešane i ubistvo Karađorđa, puč 27. marta, ubistvo naših žeteleca na Kosovu, kraj citata. Srbija je sebi učitala veći značaj i kolektivnu krivicu i genocidnost koja se nigde ne spominje, kaže Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Imate medije koje histerišu protiv britanske rezolucije s jedne strane i njega koji odlazi kobojagi iskreno u Potočare s druge i celu sad ovu atmosferu koja se napravila posle, koja po meni, da sam ja EU zvaničnik, zaista bi dovela u pitanje posvećeno Srbije da se postepeno usaglašava i da ide u proces evropskih integracija.
U utrkivanju ko će jače da se baci na Veliku Britaniju možda bi valjalo zastati i razmisliti kuda to vodi i hoće li Srbiju sačekati na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U mjestu Biljani, nedaleko od ključa, obilježena je 23. godišnjica stradanja 258 muškaraca, žena, djece i staraca. Tijela muškaraca pronađena su u tri masovne grobnice, Lanište, Crvena zemlja 1 i Crvena zemlja 2. Najmlađa žrtva je bila 3-mjesečna beba Amila. Nju u naručju majke našli su u jednoj od masovnih grobnica na širem dijelu ključa. Slušamo Dženitu Duraković.
Već 23 godine svaki 10. juli za Renzo Avdić iz ključkog sela Biljani donosi bol i tugu koja ne prestaje. Tog dana srpske vojne i policijske snage u selu Biljani ubile su 260 nenaoružanih nevinih civila, među kojima su bili i njen 24-godišnji brat Besim, sestra Besima Džaferagić i njenih dvoje djece, te mnogobrojna dalja rodbina, prijatelji i komšije.
Almir ima 4 godine, a Mila 6 mjeseci. I onda ovo sve komšije.
Sve to komšije.
Ja.
Besima Dervišević, iz Biljani sam, selo jedno pored ključa koje je stradalo. Znači tu je bilo masovno ubistvo. Supruga sam poginulog, majka dvoje djece. Jako teško, jako teško. Znači tu je taj dan puno, puno stradalo i žena i djece i stari i mladi. Znači godišta nisu bilo bitno. Bitno da su nosili bošnjačka imena i to je sve. Niko to nije sa strane uradio, to samo komšije uradili.
Edin Domazet, mještanin Biljana.
Tog jula 92. godine u jednom danu izgubili 260 svojih rođaka, svoje familije, svojih prijatelja, svoje školski. Ubijeni su na pravdi Boga, ubijeni su od onih koji su nas učili, od naših komšija Srba. Ja ne znam kako to ljudi mogu biti, kako to vojska može biti. Kada ubije Milo 3 mjeseca, kada ubije Ragibo 95 godina, Biljančani su tog 10. jula izgubili, svaka kuća je izgubila skoro jednog. Umre otac, ubijeno je 28 mojih domazeta. Ubijeno je ostale familije, rodbine, imajući u vidu mi je i mati iz Biljani i otac iz Biljani, znači pola sela mi je rod, tako da smo taj dan ostali bez sela. Samo Marko Samarđija odgovarao i osuđen je na 7 godina, a taj isti Marko je bio nama nastavnik i učio nas. Znači ovdje je bila škola na ovom mjestu gdje su naši ljudi privedeni, gdje su likvidirani, gdje su ubijeni.
Tokom 1992. godine uključuje ubijeno 612 Bošnjaka i Hrvata. Oko 200 je prošlo kroz koncentracione logore, uništeno je 6000 stambenih objekata, srušena sve i jedna džamija i općina etnički očišćena od Bošnjaka i Hrvata. Trajna je borba preživjelih, kažu, prenositi istinu o zločinu kako se ne bi zaboravilo i ponovilo. Nermin Zukanović, načelnik općine Ključ.
Ovo je naša Srebrenica. I zato ne trebam dozvoliti da se ovo ponovi, ali moramo prenositi, znači, istinu, pogotovo preko mlađima pričati šta se desilo, ne pozivati na mržnju, ali svima pričati ono što se dogodilo te godine i da se ne bi ponovo dogodilo.
Ermin Vučkić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Ključ.
Kroz Biljane mi pokušavamo da otrpimo od zaborava sva ta dešavanja, da se prisjetimo naravno prije svega naših šehida, ali i da podsjetimo na našu obavezu da oni koji su počinili ovaj zločin da odgovaraju, da organi gonjenja, organi procesuiranja, tužilaštvo, sudovi, policija i tako dalje, da rade svoj posao i da napokon se krene sa procesuiranjem ratnih zločina, odnosno ratnih zločinaca, oni koji su poubijali ovu biljansku mladost, koji su ubili malu Amilu 3 mjeseca, koji su ubili njenog brata, koji je imao samo 4 godine i tako dalje.
Mujo Begić, Institut za nestale.
Da možemo govoriti o jednoj vrlo važnoj činjenici, to je činjenica iz međupresude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje je u predmetu Slobodan Milošević utvrđeno nepobitno da se na prostoru, između ostalih i na prostoru općine Ključ, desio genocid. Tako da ovo su dani kada se posjećamo na srebrenički genocid, mi se moramo posjećati na genocid na prostoru Bosanske Krajine, prije svega genocid u dolini rijeke Sane, uključujući Ključ, Sanski most, Prijedor.
Obilaskom masovnih grobnica na Crvenoj zemlji i Landištu, gdje su pronađeni posmrtni ostaci 113 ubijenih osoba, i ove godine obilježena je 23. godišnjica zločina u Biljanima.
Mještani iz zaseoka Orašlje, sela Rotimlja u Solačkoj opštini obilježavaju ovih dana dvije tužne godišnjice. 12. jula 1943. godine njemačke okupacione snage uz pomoć domaćih kvislinških snaga strijeljale su 62 civila iz tog zaseoka, a gotovo tačno 50 godina kasnije, 13. jula 1993. godine, pripadnici hrvatskih snaga su u tom selu strijeljali 15 civila i vojnika armije BiH, od kojih je najmlađa žrtva imala nepunih 5 godina, dok su dvije osobe bile teški invalidi. Žrtve su iz istih porodica koje su i 1943. godine najviše stradale. Slušamo Mirsada Behrama.
Meho Bucman je stanovnik naselja Orašlje smještenog između Mostara i Stoca. Meho je ostao sam. Tačno prije 22 godine u naletu pripadnika hrvatskih snaga pobijena mu je porodica.
Stradao mi je otac, majka, brat, žena i dvoje djece.
Od 15 ubijenih tog kobnog 13. jula 1993. godine najmlađa žrtva Adis Bucman nije imao ni punih 5 godina, a najstariji ubijen imao je preko 70 godina. Bez najbližih brata i sestre te bratovih sina i kćerke ostao je i mještanin Orašlja Salko Đoklo.
Sve što su našli umahali, pobili su, samo da vam kaže jedno. Najmlađa osoba je bila nepunih 5 godina, a dvije osobe koje su između 40 i 45 godina bile su apsolutno retardirane.
Iste porodice postradale su i prije 50 godina u naletu, kako piše na velikom spomen obilježju u centru zaseoka, njemačkih snaga potpomognutih domaćim kvislinzima, kada su ubijena 62 civila. Salko Đoklo o stradanjima njegove porodice još prije 50 godina priča.
Pa u onom ratu moj otac je ostao sam od svoje familije, izgubio je i brata i svoju ženu, suprugu, dvoje djece, nevjestu, oca, ostao je sam, na kraju se ono ženio, ja sam u te druge žene i nas još petero.
I Meho Bucman je u masakru 12. jula 1943. godine također izgubio skoro cijelu porodicu.
Pa u onome ratu sam izgubio dedu, nenu, ađe, tetke, ostao samo babo živ.
U nedjelju je održana prigodna komemoracija uz spomenik izgrađen još 70. godina prošlog vijeka, na kojem su nakon posljednjeg rata dopisana imena ubijenih prije 22 godine. Mještani ističu da zločin iz jula 1993. godine nije procesuiran. Nisveta Bucman istakla je.
O ubijanju ovih civila dosta se pričalo, ali se ništa nije uradilo. Za njihov nestanak, za njihovo ubijanje niko nije odgovarao. Niko nije zatvoren, niko nije pritvoren, samo su tu neke priče.
Nedžad Pehilj, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca armije BiH opštine Stolac, u tom smislu uporedio je zločin u Orašlju sa zločinom kojeg su nad hrvatskim civilima i vojnicima počinili pripadnici odreda armije BiH, koji je bio pod komandom Zulfikara Ali Špage Zuke u selu Trusina kod Konjica.
Stav boraca je znači, da ne opravdava nijedan zločin koja je bila koja vojska rada. Zviraju svi zločini kao zločini. Jer Trusina je stradilo 19 civila, a pohvatičena je cijela taktički Zukina jedinica. Ovdje još niko nije nikad govara.
Mještanka Nisveta Bucman još poručuje.
Ne smijemo zaboraviti, jer ovaj zločin, ako bi zaboravili, onda bi mi bili gori od zločinca koji je to uradio. Prema tome, ovo se nikada ne smije zaboraviti, a ne do Bog da si kada i ponovi.
22-godišnji Salko Baljić iz Stoca, koji je u vrijeme zločina u tom zaseoku sela Rotimlja, imao svega mjesec dana.
Pa mi ovome znamo iz priča naših roditelja. I bilo je važno da se priča, da roditelj prenose na svoju djecu šta se je ovdje desilo. Da svi pričamo o ovim događajima, da se ne zaboravi.
A mještanin Meho Bucman s početka naše priče živi u kući tačno preko puta velikog spomenika stradalima, što ga svaki dan podsjeća na njegov gubitak. Ipak, uprko svemu, on kaže.
Ja u duši nisam osvetoljubi čovjek. Ja se i danas dan le ponašam normalno. Sačuvao sam i razum i pamet sa ljudima one vjere koja je uradila. Ne osuđujem ja naciju ko naciju, nego to su pojedinci uradili. Jednostavno sam shvatio da moram živiti, da je tako najbolje i evo, hvala Bogu, živim, radim. Bez obzira što je ovo preko puta moje kuće. Da vas da boli, ali živi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz zaseoka Orašlje, sela Rotimlja u opštini Stolac, Mirsad Behram.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Misija OSCE-a predstavila je u Sarajevu izvještaj o borbi protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanim sukobima u Bosni i Hercegovini. U izvještaju se potvrđuje postojanje zajedničkog napora entitetskih i pravosudnih institucija u zadovoljenju pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Više detalja ima Mila Dobradović.
U analizi krivičnih postupaka pred BH sudovima navodi se da pravosudne institucije pokazuju istinsku predanost postizanju pravde za žrtve seksualnog nasilja. Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju kao partner Bosne i Hercegovine želi učiniti sve da se to u potpunosti ostvari, izjavio šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore.
There are many cases of sexual violence during the conflict which have not been processed.
Postoji mnogo predmeta, znači seksualnog nasilja, koji nisu do sada procesuirani, a postoji i mnogi predmeti, odnosno slučajevi, koji nisu prijavljeni. Mi moramo shvatiti, znači, izuzetnu osjetljivost, delikatnost prijavljivanja, izlaženja, znači, da se prijave ovakvi predmeti. I također se moramo osigurati da se pravda zadovolji i da se neka vrsta naknade, kompenzacije osigura za žrtve.
Pravna savjetnica OSCE-a Sanela Sefić navodi da su pravosudni organi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčkog distrikta od 173 predmeta ratnih zločina do sada okončali 35 pravosnažnih predmeta koji su uključivali navode o seksualnom nasilju protiv 45 osoba.
27 predmeta je okončano osuđujućim presudama protiv 34 počinitelja. Prema saznanjima misije OSCE-a trenutno se nalazi u fazi istrage oko 400 predmeta i oko 50 ih uključuje navode o seksualnom nasilju.
A na pitanje zašto se žrtve nasilja teško odlučuju za prijavljivanje tih slučajeva, Sanela Sefić odgovara.
Prije svega trauma, stigmatizacija žrtava u društvu, nevoljkost da se svjedoči, nedostatak porodice, bilo je poteškoća u prilikom pružanja zaštite svjedoka, međutim progres na tom polju je postignut od 2011. godine.
Pravna savjetnica OSCE-a prenosi i preporuke iz izvještaja borbi protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanim sukobima u Bosni i Hercegovini.
Najvažnije zapažanje misije OSCE-a je da postoji istinska opredjeljenost pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini da se pravda donese ovim žrtvama. Niz preporuka je dat na kraju izvještaja. Jedna od važnijih je da misija preporučuje održavanje zajedničkih sjednica svih drugostepenih, odnosno vrhovnih sudova, radi usklađivanja primjene zakona. Dali smo preporuke za dodatnu obuku sudija i tužitelja. Također, misija je ponovila svoju preporuku iz prethodnog izvještaja, odnosno pozvala je međunarodnu zajednicu da pruži svu financijsku i diplomatsku pomoć pravosuđu kako bi se priveli pravdi ovih počinitelja ovih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Na internet stranici Radija Slobodna Evropa povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici možete pogledati prikupljene fotografije više od 2400 žrtava. Svaka fotografija je neispričana priča. Autorica Dženana Halimović kaže da nije bilo jednostavno krenuti u ovakav projekat, ali da je vrijedilo truda. S njom je razgovarao Ivan Katavić.
Kolegice Halimović, koliko je bilo teško uraditi projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča?
Rekla bih da je ovo najprije bio psihički zahtjevan projekat, prvenstveno zbog toga što se radi, dakle, o žrtvama genocida, ljudima koji su u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini zapravo pretvoreni u statistiku, u taj broj 8372 koji se neprestano kao mantra ponavlja ovdje u Bosni i Hercegovini. Važno je napomenuti da iza svake te fotografije zapravo stoji čovjek, dakle neko ko je živio, ko je imao svoju porodicu, neko ko je imao svoje zanimanje, ko je volio, koga su voljeli, i ponajprije zato je taj projekat bio težak. Ono što postaje mehanički, zapravo ono što bi trebalo da bude, jel, mehanički proces kad sad pogledamo, jel, uzmemo fotografiju, mi nju skeniramo, zapišemo ime i prezime i to tako ide, međutim to je zapravo postalo jedan lični projekat koji morate doživjeti, dakle, da biste osjetili zapravo svu tu tragediju Srebrenice, jer kad krenete okretati onda te fotografije, onda vidite koliko ljudi liče ljudima, koliko liče ljudima koje poznaješ, koliko su zapravo slični svima nama u tom trenutku, vidite ih u nekim situacijama u kojima su potpuno, dakle, u onim ljudskim situacijama.
Koliko je do sada prikupljeno fotografija i da li je to njihov konačni broj?
Do sada je prikupljeno gotovo 2500, odnosno preko 2500 fotografija, zahvaljujući dakle prvenstveno članovima porodica koji su se nakon što smo objavili projekat u kojem smo nešto malo više od 2400 fotografija imali. I dakle svakodnevno su se nakon objavljivanja na našem portalu slobodnaevropa.org javljali ljudi koji su željeli da svog oca, brata ili imali smo sad nedavno situaciju, dakle školske prijatelje, stave na taj spisak, odnosno da se njihova fotografija uvrsti. Mislim da je to jedna od važnih stvari koje moramo napomenuti, a to je da je to što fali oko 5000 fotografija je jedna značajna stvar, jer postoje ljudi i porodice koji apsolutno nemaju niti jednu fotografiju nikog svog, što ne znači da taj neko nije postojao i stradao u genocidu u Srebrenici. S druge strane imate cijele porodice koje su potpuno zatrte, tako da nemamo dakle mogućnosti da dođemo od tih fotografija, ali ja očekujem da će se ljudi javljati i da će nam te fotografije slati na naš mail facesofsrebrenica@rfrl.org.
Ovo je do sada najveća baza fotografija ubijenih i nestalih Srebreničana. Koliko je bitno imati ovakvu vrstu baze podataka?
Meni je jako žao što niko do sada nije okupio prvenstveno udruženje i zamolio ih dakle da ustupe te fotografije. Prvenstveno na to mislim, kada kažem to mislim na dakle neku zvaničnu instituciju, jer sve ovo što su radile nevladine organizacije i što rade mediji je jedna stvar koja se može koristiti u buduće, dakle u neka sociološka, psihološka istraživanja, dakle na kraju krajeva tu ostaje taj istorijski trag, što je vrlo važno. Ja mislim da porodice to razumiju, jer prvenstveno ovo je prvi projekat zapravo koji je ne govori o žrtvama, ovo je projekat za žrtve. Dakle, ovo je najmanje što bilo ko od nas može uraditi, dakle, uključujući članove porodica, dakle, da se taj neko nađe na toj fotografiji, odnosno da mu damo lice tom broju, imenu i prezimenu koji stoji na spisku Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Hvala na razgovoru.
Hvala tebi.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.